ευχαριστώντας Τον για την ώρα αυτή, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να μας δώσει χάρη για να ακούσουμε τα λόγια του Θεού μας, να ευχανθεί η καρδιά μας, να γεμίσουμε και να φύγουμε πλήρης της χάριτος και του ελέους του Κυρίου, ώστε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα συνεχίζουμε τον προσωπικό μας, οικογενειακό μας και εκκλησιαστικό αγώνα, αδελφοί. Με προσδοκία στην καρδιά μας, σε λίγο θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Θα δούμε τη δόξα του Θεού, θα ατενίσουμε στην αιωνιότητα αυτόν ο οποίος μας ελέησε, δίνοντας τον εαυτό του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Να διαβάσουμε, αδελφοί μου, με τη χάρη του Κυρίου, από τη σελίδα 522, 522 σελίδα, τον ψαλμό ΚΓ. 23 λοιπόν ψαλμός, 522 σελίδα. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν το ονόματος αυτού. Την κοιλάδη σκιά θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσιν. Η τίμα σα έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα εν ελαίω την κεφαλή μου. Το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Βεβαίω χάρη και έλεο τέλουση με ακολουθεί πάσα στα σημαίρε ζωή μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Ο Δαβίδ, αδελφοί μου, εκαρδίας και διαπνεύματος Αγίου, έχετε να φανερώσει αυτό που βγάζει η καρδιά του αληθινά, γιατί το πιστεύει. Ότι αυτός ο Κύριος, τον οποίον λατρεύει από μικρό παιδί, είναι ο ποιμένας του, είναι ο οδηγός του σε αυτή τη ζωή. Ο ίδιος ήταν μικρός τσοπανάκος ποιμένας κάποιων προβάτων και ήξερε τις ανάγκες των προβάτων του και μεριμνούσε για οτιδήποτε είχαν ανάγκη. Να τους δώσει τροφή, να τους δώσει καθαρό νερό, να τα φροντίσει και να πάρει από αυτά τα πρόβατα ό,τι έπρεπε να πάρει, από αυτά που το έδιναν, να τα προφυλάξει από όλα αυτά τα άγρια θηρία τα οποία περιτριγύριζαν στους έρημους τόπους, να σταθεί σκοπός ημέρα και νύχτα και άγρυπνος για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο έπρεπε, να μην του πάρει ούτε ένα προβατάκι κάποιος λύκος, κάποιο λιοντάρι ή κάποια αρκούδα. Και αυτός ο Κύριος λοιπόν, που ξέρει ότι είναι οδηγός του στη ζωή αυτή, είναι αυτός που του έδωσε τη δύναμη να νικήσει το λιοντάρι και την αρκούδα και να τα θανατώσει αυτά τα δύο άγρια ζώα όταν πήγανε στην Πίμνη για να του κλέψουνε τα προβατάκια τα οποία φύλαγε. Το καθήκον δηλαδή το οποίο είχε αναλάβει, γιατί ήταν κάτι που ήταν θέμα, θα λέγαμε, οικογενειακό. Το τα είχε εμπιστευτεί ο πατέρας του. Και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά όλη την ανάγκη της φροντίδας, τη μέρημνα την οποία είχε και το χρέος απέναντι σε αυτή τη θέση την οποία είχε πάρει, την εμπιστοσύνη την οποία του έδειχνε ο πατέρας του, έρχεται να γνωρίσει πάρα πολύ καλά ότι ο ουράνιος ποιμένας, ο Κύριος του, είναι αυτός ο οποίος τον οδηγεί στα βήματα της ζωής του, είναι αυτός ο οποίος του παρέχει τα πάντα, την ασφάλεια την οποία χρειάζεται για να μπορεί να περπατήσει στο διάβα της ζωής αυτής, και είναι αυτός ο οποίος τον πήρε από τη μάντρα των προβάτων και τον έκανε βασιλιά και ποιμένα για να οδηγεί έναν λαό. Έναν λαό και σε μια θέση την οποία δεν την γνώριζε πριν, γιατί ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό και κάτι ανώτερο από αυτόν. Και γνωρίζει λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Δαβίδ, ότι χρειάζεται πάντοτε να είναι κάποιος ο οποίος θα τον οδηγεί στη ζωή αυτή, διότι μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ξέρει πόσο δύσκολο είναι και να διαβιώσει ο ίδιος στον κόσμο αυτό, αλλά και ο ίδιος να οδηγεί πρόβατα τα οποία δεν είναι πια ζώα τα οποία οδηγούσε μικρός, αλλά άνθρωποι άνθρωποι οι οποίοι είναι παιδιά του Θεού και οι οποίοι πρέπει να νιώθουν ασφαλείς, επειδή ο βασιλιάς τους συμπεριφέρεται με σωστό τρόπο και επειδή ξέρουν ότι ο βασιλιάς τους εμπιστεύεται αυτόν τον ίδιο τον Κύριο, τον βασιλέα του ουρανού, ο οποίος ηγείται και είναι η σκέπη όλου του λαού. Γνωρίζει λοιπόν το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί, το τι πρέπει να κάνει, και βάσει αυτής της ομολογίας του, θα λέγαμε, έρχεται να εκφράσει το πώς ο Θεός τον έχει κάτω από τη σκέπη του. Διότι είναι αυτός ο Κύριος που πνευματικά τον οδηγεί και μας οδηγεί σε βοσκές χλωερές, ώστε να αναπαυθεί η ψυχή μας. Τι είχαν ανάγκη τα προβατάκια του? Να τα πάρει, να τα πάει σε ένα λιβάδι το οποίο είχε χορτάρι φρέσκο, ζωντανό, πράσινο, να τα αφήσει ελεύθερα στην αγαθή αυτή νομή για να φάνε, να χορταστούν, να γίνουν εύρωστα και να προσφέρουν αυτά τα οποία πρέπει να προσφέρουν. Τι είναι αυτό το οποίο φέρνει σαν τροφή ο ουράνιος ποιμένας μας? Είναι αυτός ο Κύριος, ο οποίος του έδινε την απαραίτητη πνευματική τροφή με τις αποκαλύψεις του Λόγου δια του Αγίου Πνεύματος, με το Λόγο τον προφητικό που γεννιόταν μέσα του και του φανέρωνε πράγματα ουράνια, με την ευλογία που του έδινε ο Θεός στη ζωή του και ένιωθε την ανάπαυση της παρουσίας του Θεού, ένιωθε η ψυχή του να τρέφεται, και είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και σε εμάς σήμερα. Νιώθουμε ότι η ψυχή μας τρέφεται, αφού ο ουράνιος πατέρας μας, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, σαν καλός ποιμένας, μας οδηγεί και εμάς σε βοσκές χλωερές και αναπαύει την ψυχή μας, και σε ζωντανά νερά εκεί μας οδηγεί. Τα νερά αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, βγαίνουν, λέει, μέσα από την κοιλιά μας. Γιατί πληρωνόμεθα με πνεύμα Άγιο και ζώντα ύδατα εκραίουν εκ της κοιλίας μας και πλημμυρίζουν την καρδιά μας, την ψυχή μας, το είναι μας και ό,τι είναι γύρω μας. Διότι όταν εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα και λαλεί λόγια πνευματικά, και οι λοιποί οι οποίοι ακούν ξεδιψούν, τρέφονται, χαίρονται, εφραίνονται. Διότι είναι ο Θεός ο οποίος τα δίνει όλα αυτά, δεν είναι ο άνθρωπος, ο οποίος χρησιμοποιεί στόματα και καρδιές για να μεταφέρει μηνύματα, να μεταφέρει το λόγο, να μιλήσει με είδη γλωσσών, να μιλήσει με προφητείες, με διερμηνίες, να δώσει οικοδομή μέσω των ενυπνίων, των οράσεων που διαμοιράζει στην κάθε ψυχή, ώστε στα πάντα πάντοτε είναι ο Κύριος, και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τις διακονίες και τα χαρίσματα, τρέφει την κάθε ψυχή και οδηγεί το λαό του σε αγαθές νομές. Τους οδηγεί, αυτούς που λέγονται παιδιά του, σε ύδατα αναπαύσεως, ώστε η ψυχή νιώθει αγαλίαση και λέει: σήμερα ο Κύριος με έθρεψε, σήμερα ο Κύριος με ξεδίψασε, σήμερα φεύγω από τον οίκο του Κυρίου χορτασμένος, νιώθω εύρωστος, νιώθω υγιής πνευματικά, έχω πληρωθεί με πνεύμα Άγιο και είμαι μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Γιατί ο καλός μου ο ποιμένας με οδήγησε εκεί που ήταν ο τόπος της ανάπαυσης και μου έδωσε την απαραίτητη και διαιρεσμένη τροφή, καθώς αυτός γνωρίζει. Είναι αυτός ο οποίος ανορθώνει την ψυχή μου, λέει ο Δαβίδ. Και είναι αυτή η ίδια ομολογία και της δικιάς μας της καρδιάς, ότι είναι αυτός ο οποίος ανορθώνει την ψυχή μας. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα στον κόσμο αυτό, τα γνωρίζουμε αγαπητοί μου αδελφοί, είναι δύσκολη αυτή η καθημερινότητα, πολλά είναι τα ψηλά βουνά τα οποία πρέπει να ανέβουμε, μέσα από δύσβατα μονοπάτια και πρέπει να κατέβουμε, μέσα από κακοτράχυλες κατηφόρες, για να φτάσουμε πάλι ίσως σε παιδινά μέρη και να βρούμε ένα τόπο αναπαύσεως προς στιγμή αναψυχής. Και μέσα σε αυτές τις δυσκολίες της ζωής αυτής είναι αυτός ο Κύριος, ο οποίος λέει: δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω, είσαι γέννημα δικό μου, είμαι ο Θεός σου, είμαι ο πατέρας σου Είμαι ο Κύριός σου. Σε αγαπάω. Δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πέρα από τη δύναμή σου. Γνωρίζω τις δυνάμεις σου, τις αντοχές σου. Μπορεί να δοκιμάζεσαι, να θλίβεσαι, αλλά ξέρω τι περνάς. Ξέρω τα πάντα. Ξέρω το δρόμο που διαβαίνεις, γιατί πρώτος εγώ τον πέρασα. Διότι κι εγώ έκλαψα ενώπιον του Πατρός και η κραυγή μου βγήκε μέσα από την καρδιά μου. Ήρθε ενώπιον του Πατέρα. Μην επιτρέψεις να περάσω αυτό το ποτήρι το πικρό της σωματοψυχικής δοκιμασίας, αλλά ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα, διότι ξέρω ότι αυτό που θα γίνει είναι το σωστό και το γνωρίζεις εσύ. Μετακραυγής, λέει, και εικεσίας φώναζε στον Πατέρα Θεό και άφησε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως για να αποδώσει δικαιοσύνη. Ήξερε λοιπόν ο Ιησούς ότι ο ουράνιος Πατέρας θα έκαμε το καλύτερο, ήξερε τις αντοχές του Υιού του, θα έκαμε το καλύτερο και θα τον ελευθέρωνε την ώρα που έπρεπε από το στόμα των λεόντων. Τον άφησε να πάει στον Άδη, αλλά δεν βρέθηκε δόλος, ούτε αμαρτία στην καρδιά του Κυρίου, ώστε ο Άδης δεν μπόρεσε να τον κρατήσει και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος τον ανέστησε και ανεστημένος εφάνη. Και όχι μόνο τούτο εφάνη εδώ στη γη, αλλά αναλήφθη και βρήκε θέση στον ουρανό και έλαβε το υπερπάν όνομα, ενδοξότερο πάντων των ονομάτων στον ουρανό και στη γη, και έλαβε θέση στα δεξιά του Πατέρα ως βασιλιάς δικαιωματικά και μεσητεύει τώρα υπέρ των ψυχών ημών. Και έγινε και αυτός, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο καλός μας ο ποιμένας, τον οποίον γνωρίζουμε τώρα και ξέρουμε σε ποιον θα αποτανθούμε. Ο Δαβίδ, όταν λέει ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, ξέρει τον Θεό του ουρανού που του παρουσιάστηκε, που του μιλάει στην καρδιά του, αλλά εμείς ξέρουμε κάτι ανώτερο σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Γνωρίζουμε τον Τριαδικό Θεό και γνωρίσαμε αυτόν τον Κύριο, ο οποίος έγινε άνθρωπος αφού άφησε τα παλάτια της δόξης, όμοιος με εμάς, έλαβε το σχήμα το δικό μας, ταπείνωσε τον εαυτό του, έφτασε να γίνει πήκος θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και έζησε όπως εμείς ώστε να μας νιώθει. Και σήμερα γνωρίζουμε αυτόν τον Κύριο, ο οποίος είναι ο καλός μας ο ποιμένας, και μπορούμε να φωνάξουμε το όνομά του. Κύριέ μου Ιησού, εσύ που γνωρίζεις τα πάντα και έζησες τα πάντα και γνωρίζεις ποιες είναι οι εκβάσεις της ζωής και πώς μπορούν να επιτευχθούν, έλα κάμε αυτό το οποίο σου ζητάω, γιατί έχω ανάγκη, έχω πρόβλημα, χρειάζομαι την επέμβασή σου. Και νιώθουμε πιο οικείο, πιο κοντά μας αυτόν τον Κύριο που είναι ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα, και νιώθουμε αυτή την οικειότητα η οποία προσδίδεται σε μεγάλο βαθμό και το νιώθει μέσα μας ο καθένας όσο γνωρίζει τον Θεό μέσα από το Λόγο Του και μέσα από τη σχέση Του με το Πνεύμα το Άγιο. Νιώθουμε να αυξάνει αυτή η οικειότητα, νιώθουμε την πατρότητα μέσω της Υιοθεσίας, καθώς το Άγιο Πνεύμα φωνάζει μέσα μας «Αβά ο Πατήρ», νιώθουμε τον Κύριο δια του Αγίου Πνεύματος πόσο μας νιώθει, πόσο μας καταλαβαίνει. Και όταν λέμε «Πατέρα», ξέρουμε ποιος μας ακούει πραγματικά και ξέρουμε από πού θα έρθουν οι απαντήσεις. Όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, τα έκαμε ο Κύριος για μας, για να νιώθουμε ότι έχουμε κάποιον ο οποίος μας καταλαβαίνει. Έρχεται λοιπόν αυτός ο Κύριος και τη δεδομένη στιγμή της αδυναμίας, της πτώσης, ακόμα και της αμαρτίας, έρχεται να με ανορθώσει, να πει «Εδώ είμαι, τι έκαμες». Και ο ειλικρινής, ο αγαθός χριστιανός, λέει «Κύριε, έκαμα λάθος, συγχώρεσέ με». Κλαίει, μετανοεί, συντρίβεται μπροστά στον Κύριο και έρχεται η χάρις του Θεού και ενεργεί και νιώθει αυτή την ευλογία την οποία δίνει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας αφού έχουμε βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, και ο Θεός είναι μέσα μας και δίνει διάχυτη την ευλογία, τη χαρά και την ειρήνη και τη μαρτυρία «Σε αγαπώ, σε ελεώ και είμαι μαζί σου». Αυτή είναι η αληθινή καρδιά, την οποία αποζητά ο Κύριος να ευλογεί. Αλλά βέβαια, σε αυτό το σημείο να κάνουμε και μία μικρή στάση, να θυμηθούμε ότι υπάρχουν και καρδιές οι οποίες μπορεί να λένε ότι είναι χριστιανικές, αλλά δεν σπάνε μπροστά στην παρουσία του Θεού, και έρχεται ο Κύριος και λέει τι έκαμες, και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος, επειδή είναι εγωιστής, επειδή είναι πεισματάρης, επειδή είναι υπερήφανος, δεν θέλει να συντρίψει την καρδιά του μπροστά στον Κύριο και λέει τι έκαμα, δεν έκαμα κάτι, τι έκαμες Κάιν, δεν έκανα κάτι, μα έκαμες κάτι κακό, τι κακό. Έχει τυφλωθεί, δεν καταλαβαίνει ο Κάιν ότι ο Θεός, ο αιώνιος Θεός που είναι ο πλάσης και δημιουργός του, τον έχει δει τι έχει κάνει, αυτή την άσχημη πράξη ενάντια στον αδελφό του. Δεν έχει καταλάβει πρώτερον ότι αυτή η θυσία δεν είναι βάρεση στον Θεό, διότι δεν είναι εκαρδίας, γιατί δεν νιώθει ότι ο Κύριος είναι ο πλάστης του, ο δημιουργός του, είναι αυτός ο οποίος τον έχει να αναπνέει και του παρέχει τα πάντα, και πήγε τα πιο ευτελή πράγματα σαν θυσία. Δεν νιώθει, και η καρδιά του Κάιν δεν συντρίβεται και στιγματίζεται, γιατί είναι ένοχος. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, ο άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με τον Θεό διαπραγματεύεται μονίμως και διαρκώς αυτή του σχέση με τον Κύριο καθημερινά στο θυσιαστήριο. Ο Δαβίδ αμάρτησε με τη βήθησα δε. Όταν συνειδητοποίησε το λάθος του, ενώ δεν είχε καταλάβει το μέγεθος του λάθους του, τεράστιο, και εμίγευσε και εφώνευσε, αφού θανάτωσε τον Ουρία, τον άντρα της βήθησα δε. Όταν όμως συνειδητοποίησε το λάθος του, έκλαψε, έπεσε κάτω στο έδαφος, συντρίφθηκε, ταπεινώθηκε για να βρει έλεος, γιατί ήξερε πόσο ένοχος ήταν. Και έχει λοιπόν την παρησία να πει ότι Κύριε αμάρτησα, ελέησέ με. Τι θα έπρεπε να γίνει κανονικά βάσει του νόμου? Να έρθει ο πέλεκης, να έρθει κρίση. Αλλά βλέπει ο Θεός μια αγαθή καρδιά η οποία έχει διαλυθεί εντελώς. Καταλαβαίνει, συνειδητοποιεί ο Δαβίδ το αμάρτημά του, και ο Κύριος λέει δεν θα κάνω τίποτε πέραν των ποινών, των ανθρωπίνων ποινών που θα έρθουν επάνω σου. Στην πορεία έχασε το παιδί, αλλά όμως ο Κύριος τον ελέησε και του έδειξε και πάλι την αγάπη του στην πορεία, βλέποντας τον τρόπο συμπεριφοράς, τη μετάνοια και όλα όσα έκαμε μετά. Ναι μεν του πήρε το παιδί που ήταν καρπός αμαρτίας, αλλά όταν έγινε νόμιμη σύζυγός του η Βίθσα Βεέ, του χάρισε τον Σολομώντα και του έδωσε παιδιά ευλογίας στην πορεία. Έτσι λοιπόν φανερώνεται η αγάπη του Κυρίου. Πώς λοιπόν να μην φωνάζει ο Δαβίδ όλα αυτά τα όμορφα λόγια τα οποία του δίνει το Πνεύμα το Άγιο να εκφράσει, διότι έχει παραδώσει την καρδιά του στον Κύριο, ότι μέσα από όλα αυτά τα οποία προκύπτουν, τα λάθη, οι αδυναμίες, τα ελαττώματα, οι αμαρτίες, στη μετάνοια, στην αποδοχή αυτών των λαθών, στην αποδοχή της αδυναμίας του χαρακτήρα μου, έρχεται ο Κύριος και κάνει έλεος και ανορθώνει την ψυχή μου. Το έχει γευτεί, το έχει δει, το καταλαβαίνει, και μάλιστα καταλαβαίνει ότι μέσα από όλα αυτά τα οποία εργάζεται ο Θεός, τον οδηγεί διατρίβων δικαιοσύνης, μέσα από δρόμους δικαιοσύνης. Είναι δικαιοσύνη από τον Θεό να φανερώσει ότι αυτό το οποίο έχω κάνει είναι λάθος και θα έχει επιπτώσεις. Και είναι ταυτόχρονα δικαιοσύνη από τον Κύριο το να με συγχωρέσει στη μετάνοιά μου και η συντριβή της καρδιάς μου και να με πλύνει με το αίμα του, διότι γι' αυτό ήρθε να χύσει το αίμα του για να δικαιώσει κάθε αμαρτωλό μετανοούντα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ο άνθρωπος που έχει εμπειρίες με τον Κύριο μπορεί να το πει ότι ο Θεός μέσα από την ανθρώπινη χωική αυτή φύση των αδυναμιών και των λαθών με οδηγεί μέσα από τους δρόμους της δικαιοσύνης του. Και τι γίνεται στην πορεία? Τελειοποιείται ο χριστιανός μέρα με την ημέρα και γνωρίζει την δικαιοσύνη του Θεού και φτάνει σε ένα επίπεδο πνευματικό ώστε να έχει γίνει άνδρας και να θέλει να τρέφεται με στερεά τροφή, να μην είναι νήπιο, να έχει ανάγκη των αρχικών στοιχείων της πίστεως, αλλά να μπορεί να μεταφέρει με πίστη αυτά τα οποία έλαβε, έχει εμπειρία, γνώρισε, γεύτηκε και να τα ζει, να τα ζει πραγματικά και να τα μεταδίδει και στους άλλους. Γιατί είναι πια άνδρας πνευματικός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Διατρίβων δικαιοσύνη λοιπόν οδηγείται ο άνθρωπος του Θεού εξαιτίας του ονόματος του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος μέσα από τον κάθε έναν που λέγεται παιδί του, γιος ή θυγατέρα, δοξάζεται. Δοξάζεται το όνομά του. Όταν ένας πατέρας έχει κάποια παιδιά, αγαπητοί μου αδελφοί, και αυτά τα παιδιά έχουν καλό όνομα στην κοινωνία, λένε είναι τα παιδιά του τάδε, πολύ καλά παιδιά, πώς τα μεγάλωσε έτσι? Το ακούει ο πατέρας και η καρδιά του γεμίζει από χαρά. Θα λέγαμε λίγο, νιώθει και μια ευχάριστη υπερηφάνεια, όχι με την κακή έννοια. Είναι η ικανοποίηση του αποτελέσματος του κόπου του. Και να πούμε και αυτό, αδελφοί μου, κοπιάζει το Πνεύμα το Άγιο. Είμαστε δίστροποι σαν άνθρωποι, περίεργοι. Είμεθα άνθρωποι με αδυναμίες και λατώματα και δεν αφηνόμεθα εντελώς τον Κύριο για να πλάσει την καρδιά μας όπως ο κεραμέας τον πυλό. Με αποτέλεσμα η καρδιά μας να αντιδρά. Δεν την πάμε δεμένη στο θυσιαστήριο ως θέλει ο Κύριος, για να μπορέσει να γίνει η θυσία ως θέλει ο Θεός. Καλά, καμιά φορά πηγαίνουμε σαν αυτά τα ζώα που πήγαιναν εκείνη την εποχή, γιατί να σκεφτούμε ότι όταν πηγαίνουν να θυσιάσουν έναν τράγο ή ένα κρυάρι ή έναν τράγο, αρσενικά ζώα, αυτά τα ζώα δεν πάνε ομαλά. Δεν είχαν μάθει την ηρεμία. Είναι η φύση των ζώων τούτων. Και τα πηγαίνανε, λέει, δεδεμένα μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου. Τα κρατάγανε και κάνανε αγώνα για να τα πάνε, για να γίνει θυσία. Δεν ήταν προβατάκια ήρεμα, άκακα, όπως πρέπει να είναι ο χριστιανός, όπως ήταν ο Κύριός μας, που παρομοιάζεται με το άκακο, το αρνείο, το οποίο το πήγανε για τη θυσία, που απλά βελάζει με μια απαλή, γλυκιά, ήρεμη φωνή. Δεν έχει να βγάλει κάτι άλλο, ούτε το μουγκριτό των τράγων, ούτε των ταύρων, ούτε των άλλων αρσενικών ζώων, αλλά με ηρεμία, ούτε ακόμα και αυτών των κατσικιών, τα οποία χοροπηδάνε, δεν πιάνονται τα κατσίκια. Το προβατάκι μπορεί να έρθει δίπλα σου, να καθίσεις μαζί του, να καθίσει μαζί σου. Τα κατσίκια δεν πιάνονται, δεν έρχονται. Άρα λοιπόν, η καρδιά πολλές φορές παρομοιάζεται έτσι. Πρέπει να την πιάσω, να την βάλω κάτω, για να μπορέσω να έρθω ενώπιον του Θεού και να πω: Κύριε, αυτό, εκείνο, το άλλο, όλα αυτά σε παρακαλώ, σε έναν καθημερινό αγώνα που μπορεί να πάρει από μέρες, μήνες έως χρόνια, για να φτιαχτεί η καρδιά μου και να έρθει εκεί που πρέπει. Διότι δεν είναι εύκολο. Αν ήταν να είχα τελειοποιηθεί από την ημέρα που αναγεννήθηκα, δεν χρειαζόταν να είμαι εδώ. Θα ήμουν τέλειος και ζώντας την τελειότητα, κάποια στιγμή θα έλεγε ο Κύριος: αυτό το παιδί δεν είναι για τη γη, ας τους πάρω τώρα. Αλλά ο στίβος μάχης, ο εξωτερικός, είναι αυτός που μας δημιουργεί τα προβλήματα καθημερινά και φανερώνει τον χαρακτήρα μας. Τον φανερώνει τον χαρακτήρα μας. Ο κόσμος αυτός. Ερχόμεθα σε τριβή με αυτόν τον κόσμο, ο οποίος μας παιδεύει καθημερινά και μέσα από αυτές τις καταστάσεις και όσα επιτρέπει ο Θεός, φανερώνει την καρδιά μας. Και έτσι ο Κύριος έχει να γράψει για τον καθένα μας αυτά τα οποία έχει να γράψει και να σβήσει αυτά τα οποία έχει να σβήσει, όταν βλέπει την καρδιά να συνέρχεται, να αλλάζει και να ευλογεί, να ανορθώνει την ψυχή, να μαθαίνει την ψυχή, να ενισχύει την ψυχή, να την ανεβάζει πνευματικά επίπεδα την ψυχή, για να φτάσει ο άνθρωπος στο μέτρο της ηλικίας, τελικά λέει, του πληρώματος του Ιησού Χριστού. Το οποίο είναι συνέπεια του γεγονότος ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει πάντοτε ανωδική πορεία. Αυτά τα οποία κάνουν η εταιρεία στα γραφήματα, αδελφοί, τα έχουμε δει, που είναι σαν το καρδιογράφημα, μπορεί να πηγαίνει έτσι, 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 ανεβοκατεβαίνει, έχει μια τάση κάποια στιγμή σε μια ευθεία, παραμένει το ίδιο, ανεβαίνει λίγο, μπορεί να κατέβει, αλλά δεν έχει κατέβει, αυτή η οποία είναι καλή εταιρεία θα λέγαμε, δεν έχει κατέβει από το επίπεδο το οποίο ξεκίνησε το μέσο επίπεδο. Έχει πτώσεις, ανωδικές, έχει ανώδους πτώσεις, αλλά πάει προς τα πάνω. Έτσι είναι η ζωή μας, έτσι είναι η ζωή μας και πρέπει να είναι η ζωή μας. Μέχρι κάποιο σημείο να πάει προς τα πάνω έτσι κατευθείαν. Αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί μου. Και χρειάζεται να τα καταφέρουμε, χρειάζεται να τα καταφέρουμε για να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου και να είμαι έτοιμοι την ώρα της αρπαγής. Ο Κύριος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος στέκεται εκεί στο πλάι κάθε ώρα και στιγμή από όπου και να περάσω. Από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Δεν θα φοβηθώ. Είναι στιγμές όντως που μας πιάνει φόβος, ανησυχία. Να πούμε τη λέξη τρόμος ή απελπισία. Μπορεί να τα έχει βιώσει κάποιος άνθρωπος τέτοια συναισθήματα. Είναι όταν κάποια στιγμή μες στη ζωή έρχονται τέτοιες καταστάσεις που σκιάζουν τα πάντα. Τα πάντα, ασθένειες, γεγονότα, προβλήματα. Και έρχεται μια σκιά παντού. Κρύβεται ο ήλιος, ο ήλιος της δικαιοσύνης, το φως του δεν έρχεται μέσα μου και αυτή η σκιά έρχεται να με καταπλακώσει και περνάω εκείνη την ώρα μια κοιλάδα, μια κοιλάδα λέει, έναν τόπο, οι κοιλάδες είναι πεδιάδες ανάμεσα σε βουνά, δεν είναι παιδινά ευθεία μήματα πάνω στο φλοιό, είναι πεδιάδες σε βουνά που σημαίνει ότι περνώντας την κοιλάδα αυτή ξανά θα πέσω σε δύσβατα ίσως μέρη τα οποία είναι ανορθόδοξα, είναι μέρη δύσκολα, δύσβατα, πάλι σωρινά, αλλά η πορεία μου θα είναι προς τον ουρανό, θα ανεβαίνω. Εκείνη την κοιλάδα λοιπόν, η οποία μπορεί να σκιάζεται ο ήλιος, είναι αυτή η οποία θα μου φέρει τη θλίψη, τη στεναχώρια, αλλά κι αν περάσω λέει από αυτή την κοιλάδα, δεν θα φοβηθώ κακό, η καρδιά μου μέσα θα μένει ακέραιη, απέναντι στον Θεό. Μπορεί να θλιβώ, να ταλαιπωρηθώ, να πονέσω, να νιώσω ανάλογα συναισθήματα, αλλά όμως η ελπίδα και η πίστης είναι ότι ο Κύριος είναι μαζί μου, ότι τελικά θα φύγω από αυτή την κοιλάδα τη σκιερή και τη δύσκολη, θα πάω κάπου αλλού που θα είναι καλύτερα, θα με εξάξει ο Κύριος σε ευρυχωρία, γιατί εσύ είσαι μαζί μου, λέει, μαζί μου η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Έχω ένα ραβδί. Όλοι οι ποιμένες και οι τσοπάνιδες έχουν κάτι ραβδιά, τα οποία κάθονται εδώ και στηρίζονται πάνω κιόλας όταν κουράζονται, για να μην πιάνουν τη μέση τους. Τη βάζουν και εδώ, βάζουν τα χέρια έτσι να ξεκουράζονται και πηγαίνουν και στα προβατάκια και κάνουν έτσι για να το βάλουν πιο μέσα στο κοπάδι, άμα πάει να ξεφύγει. Δεν βαράνε, δεν τη χρησιμοποιούν ποτέ να πονέσουν το πρόβατο, δεν τη χρησιμοποιούν ποτέ να προκαλέσουν θλίψη, αλλά με ωραίο τρόπο, τον έλεγχο δηλαδή, ποιοτικά θα λέγαμε, έρχονται με ωραίο τρόπο και χτυπούν το προβατάκι να πάει εκεί που πρέπει. Αν όμως φανεί ο λύκος, το λιοντάρι, η αρκούδα, αυτή η γλίτσα θα γίνει ένα δυνατό όπλο στα χέρια του βοσκού για να παλέψει, να το κρατήσει σε απόσταση, να το χτυπήσει, να το διώξει, να κάνει οτιδήποτε, θα αγωνιστεί. Η ράβδος είναι ισχυρή, η βακτηρία με παρηγορεί, στηρίζομαι πάνω και την χρησιμοποιώ ως πρέπει, την ώρα που πρέπει. Ο λόγος του Θεού είναι ισχυρός, ράβδος και βακτηρία, την χρησιμοποιώ ως πρέπει, ανάλογα την περίπτωση, θα με παρηγορήσει, θα με ελέγξει, δεν θα με κρίνει να με καταδικάσει, δεν θα με κρίνει να με απολέσει, δεν ήρθα λέει να κρίνω, ήρθα να σώσω. Από μένα όμως περιμένει να συνέλθω. Άρα ο Κύριος δεν κρίνει για απώλεια, ελέγχει και παιδεύει και παραδέχεται όποιον ιό παραδέχεται. Και μάλιστα λέει τον μαστιγώνει, τον κάνει κάποιες στιγμές να πονέσει όταν θα χρειαστεί και αν είναι ανάγκη. Ναι, θα σηκώσει λοιπόν κάποια στιγμή λίγο παραπάνω ο τσοπανάκος την κλίτσα γιατί κάποιο προβατάκι είναι αρκετά ατακτό και θέλει να το φέρει πιο μέσα, αλλά δεν θα του κάνει κακό. Αυτές λοιπόν είναι η ράβδος και η βακτηρία πάνω στις οποίες στηρίζομαι και παρηγορούμε πάντοτε. Με έλεγξε ο λόγος. Παρηγοριά είναι για μένα. Γιατί? Γιατί μου αναφανέρωσε το λάθος μου. Μου έδωσε να καταλάβω ότι το γνωρίζει, εγώ νόμιζα ότι δεν το έχει δει, ότι δεν του δίνει σημασία, ότι δεν βλέπει τέτοια πράγματα ο Κύριος, και μου έδωσε να καταλάβω ότι τα βλέπει όλα με λεπτομέρεια. Κοιλίδες, ρητίδες στο λευκό ημάτιο της σωτηρίας, ό,τι άλλο παρόμοιο τούτον, μικρό ή μεγάλο, το βλέπει. Και λέει, λερώθηκες, καθάρισέ το, βγάλ' το από πάνω σου, πέταξέ το, μπες πιο βαθιά μες στην πείμνη, στην κοινωνία των Αγίων, στις προσευχές, στην κλάση του άρτου, στη διδασκαλία, ζήσε μέσα στο πείμνιο βαθιά, μην περιφέρεσαι λίγο γύρω-γύρω-γύρω, έχοντας το νου σου. Καλό μου προβατάκι, λέει, κάπου να ξεφύγεις, γιατί νομείς ότι εκεί θα βρεις μια άλλη νομή, ίσως καλύτερη. Έλα προς τα δω, ε. Και έτσι λοιπόν, παρηγορεί ο Κύριος με τον οποιοδήποτε τρόπο, και να μην μιλήσουμε για την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος, ε, που είναι ό,τι ισχυρότερο και δυνατότερο υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου από το Πνεύμα του Άγιου. Γιατί μπορεί κάποιος να έρθει και να μου πει, ο Θεός θα σε ευλογήσει, ο Θεός θα τα φέρει εκεί που πρέπει, ο Κύριος να σε θεραπεύσει, είναι μια παρηγοριά, είναι μια πρόταση από το στόμα ενός αδελφού αγαθού, καλού που με αγαπάει, για κάτι που περνάω άσχημο και θα νιώσω κάτι εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό θα ενεργήσει κάποια στιγμή μέσα μου και θα νιώσω κάτι. Αλλά ξανά, η καρδιά παίρνει στροφές, σκέψεις, διαλογισμοί, βλέπω τα γεγονότα. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω, ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μου και μου δίνει παρηγοριά, είναι ανώτερο. Γιατί έρχεται η δύναμη του Θεού και μου παίρνει μέσα από την καρδιά μου και από το μυαλό μου τις σκέψεις, τα προβλήματα, τα οποία με απασχολούν, και μου βάζει ο Θεός χαρά, μου βάζει ο Θεός ειρήνη. Και ενώ υπάρχουν τα προβλήματα, εγώ νιώθω διαφορετικά, σαν να μην υπάρχουν. Γιατί? Γιατί θέλει να με ανορθώσει, να με ενισχύσει, να μου δώσει δύναμη. Μα δεν θα είναι και το πρόβλημα αύριο ξανά το ίδιο, μέχρι ο Θεός να κάνει έκβαση? Ναι, αλλά με ανόρθωσε, με παρηγόρησε, ένιωσε την παρηγοριά του μέσα μου και μου δώσε τη δύναμη να συνεχίσω και αύριο και μεθαύριο και την άλλη μέρα, και να μην φτάσω σε σημεία να αποκάμω και να πέσω κάτω και να πω, δεν κάνω τίποτα τώρα, ε. Αυτό το κάνουν οι άνθρωποι, αδελφοί. Δεν θα πρέπει να φτάνουν σε τέτοια σημεία τα παιδιά του Θεού. Μπορεί να φτάσω στη μεγάλη θλίψη, ε, λέει ο Απόστολος Παύλος, έξωθεν μάχες, έσωθεν θλίψεις. Ήταν μια περίοδος, ιδιαίτερα εκεί στην ταραχή τη μεγάλη που έγινε στην Έφεσο, όταν ο Δημήτριος ο Αργυροκόπος ξεκίνησε εκείνη την κατάσταση εναντίον των Αποστόλων, ήταν μια περίοδος, ε. Θηρία, λέει, βρέθηκαν εναντίον μας στην Έφεσο, ώστε απελπιστήκαμε και του ζήν. Τι θα γίνει? Καλύτερα να πεθάνουμε με όλα αυτά που γίνονται. Αλλά ήρθε το Πνεύμα του Θεού και ενήργησε. Αλλά εκ πάντων τούτων, λέει και στον Τιμόθεο όταν είναι στη φυλακή της Ρώμης, μας ελευθέρωσε ο Κύριος. Και τότε και τώρα και πάντοτε θα μας ελευθερώνει ο Θεός. Έτσι λοιπόν νιώθει την δύναμη του Κυρίου, τις ενέργειες του Θεού και το στήριγμα της βακτηρίας του Θεού να είναι ισχυρό. Γιατί επάνω στον Κύριο, στο λόγο του, στις υποσχέσεις του, στις επαγγελίες, στην παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος στηρίζεται η κάθε ψυχή. Πού να στηριχτώ σε άνθρωπο? Τη δύναμη των ανθρώπων την παρομοιάζει ο Κύριος σε ένα καλάμι, το οποίο λέει, άμα στηριχτείς πάνω του θα σπάσει και οι σκλήθρες που δημιουργούνται θα μπουν μέσα και θα σου πληγώσουν το χέρι. Έτσι λέει για τον Φαραώ, τον βασιλιά της Αιγύπτου, που ήθελε να επιστηριχθεί σε αυτόν ο βασιλιάς του Ιούδα. Τι είναι ο Φαραώ, λέει? Τι είναι ο άνθρωπος του κόσμου? Τι είναι οι άνθρωποι του κόσμου? Τι είναι οι εξουσίες του κόσμου? Για να στηριχθείς εκεί, τι να πιστέψεις από αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι του κόσμου, που τη μία λένε έτσι και την άλλη αλλιώς. Έχω, λέει, ένα ραβδί. Μοιάζει με τη ράβδο του Κυρίου. Μοιάζει, δεν είναι ίδια. Είναι ένα καλάμι που συντρίβεται. Έχει τεράστια διαφορά, ε. Τεράστια διαφορά είχε η ράβδος του Μωυσή από τις ράβδους των μάγων. Τις έκαναν και οι δύο μάγοι φίδια. Αλλά το φίδι, λέει, της ράβδου του Μωυσή τα έφαγε τα άλλα δύο φίδια. Ισχυρή δηλαδή η ράβδος του Θεού. Ισχυρότερος ο λόγος του Θεού. Καταπίνει τα πάντα. Ψευδοδιδασκαλίες, θεωρίες, λογισμούς, δολιότητες, τα πάντα. Αποκαλύπτει τα πάντα, φέρνει τα πάντα στο φως, καταπίνει το σκοτάδι. Το φως όταν εξαπλώνεται, δεν μπορεί να αντιπαραταχθεί το σκοτάδι στο φως, τίποτε δεν μπορεί να αντιπαραταχθεί στον λόγο της ισχύως του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μπροστά μου, λέει, λοιπόν, στο 5, έχεις ετοιμάσει τραπέζι απέναντι των εχθρών. Μια τράπεζα ευλογίας. Αυτοί που είναι απέναντι, που είναι εχθροί μου, οι οποίοι με εχθρεύονται, οι οποίοι με μισούν, οι οποίοι θέλουν το κακό μου, οι οποίοι είναι αντίδικοί μου, στέκονται στην απέναντι μεριά και βλέπουν τι, την ευλογία την οποία έχεις ετοιμάσει για μένα. Προς στιγμήν, ίσως δεν καταλαβαίνουν τι ζουν τα παιδιά του Θεού, την ευλογία του Θεού στη ζωή τους, προς στιγμήν, αλλά την ημέρα της κρίσης, στο λευκό το θρόνο, όταν τα παιδιά του Θεού θα είναι δικαστές όλων των εθνών, κατά το λόγο και το θέλημα του Θεού, τότε θα δουν τι ετοίμασε ο Θεός για τα δικά του παιδιά, τα οποία οι άνθρωποι, οι εχθροί του Ευαγγελίου, του Θεού, του Ιησού Χριστού, του Αγίου Πνεύματος, βρίσκονταν στον κόσμο αυτό και έκαναν τα έργα τους τα κακά. Τότε θα δουν τη διαφορά, ε. Οι εχθροί αυτοί θα είναι στην απέναντι πλευρά και θα κρίνονται οι λεγόμενοι κριτές του κόσμου τούτου. Έχεις ετοιμάσει ένα τραπέζι ευλογίας, ίσως για μας σήμερα δεν φαίνεται, αλλά όταν φανεί, λέει, θα καταλάβουμε ποιοι είμεθα, ε. Ότι είμεθα όμοι με αυτόν. Ποιον? Το βασιλιά? Ναι. Αφού θα μας κάνει βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Οπότε, εξαίσια θέση στη βασιλεία των ουρανών. Το πιστεύω, το δέχομαι, το περιμένω, ζω γι' αυτό. Τότε, αγαπητοί αδελφοί, ο λόγος του Θεού χωράει μέσα μου. Δυνατά, ισχυρά. Και ζω με αυτόν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έχεις αλείψει με λάδι το κεφάλι μου. Πήγε ο Σαμουήλ, του έριξε το δοχείο του ελαίου, ε. Δεν του έριξε λίγες σταγόνες λάδι. Όταν χρειάζεται ο βασιλής, αδειάζαν ολόκληρο μποτέλια, ολόκληρο μπουκάλι. Αυτό το δοχείο ήταν γεμάτο και τους περιέλουσε παντού, 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 παντού. Στα ρούχα τους, στους ώμους τους, στις γενιάδες τους. Εξαίρετο, λέει, το μύρο με το οποίο έχρισε τον Ααρών. Κατέβαινε, λέει, στον πόγωνα, μέχρι κάτω ήρθε. Είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος για μας σήμερα, το χρίσμα. Το χρίσμα του πνευματικού ελαίου. Δεν είναι απλώς λίγο λαδάκι, θα λέγαμε, πνευματικό στο κεφάλι μας. Διότι, λέει, βάπτισμα. Μας βουτά ο Θεός μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και λαμβάνουμε αυτή τη δωρεά άπλετα. Και εκχαίει, λέει, εκχαίει. Έχει ιδιαίτερη σημασία και έννοια και νόημα αυτή η λέξη. Εκχαίει το Πνεύμα Του στους ανθρώπους. Και λάβαμε το χρίσμα. Και ονομαζόμεθα, λέει, βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Ενελαίω την κεφαλή μου και το ποτήρι της καρδιάς μου. Υπερχιλίζει από ευλογία, ε. Είδα τα ζώντα εκραίων της κοιλίας μας, όπως είπαμε απ' αρχής, αδελφοί μου. Βεβαίως, λοιπόν, χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Θα με ακολουθεί, λέει, η χάρις και το έλεος του Θεού. Ένας άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί εμείς σήμερα μιλάμε για τη χάρη του Θεού, επειδή του γνωρίσαμε μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού και ξέρουμε ποιο είναι το Ευαγγέλιο, τι είναι η Καινή Διαθήκη και ποιος είναι ο λόγος αυτός της Καινής Διαθήκης. Νιώθουμε αυτή την χάρη καθημερινά στη ζωή μας. Ένας άνθρωπος όμως εκείνης της εποχής, μιλάμε πνεύμα Νέας Διαθήκης και έχει καταλάβει σε βάθος την αγάπη και την αγαθότητα του Θεού, ένε και τον όσον ο Θεός έκαμε πάνω του. Του συγχώρεσε αμαρτίες, τον ευλόγησε, τον έκαμε βασιλιά, του έδωσε το πνεύμα του, τον έδωσε προφητείες, του έδωσε μεγαλεία και θαυμάσια, ε. Και έρχεται να ομολογήσει μέσα από όλες αυτές τις πνευματικές εμπειρίες ότι χάρις και το έλεος θα με ακολουθούν. Όχι με ακολουθούν μέχρι σήμερα, θέλουσι με ακολουθεί, θα συνεχίσουν. Το πιστεύει, γιατί ξέρει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Κυρίου. Τον γνωρίζω τον χαρακτήρα του Κυρίου. Γνωρίζω την προσωπικότητά του. Γνωρίζω τα ενεργήματά του. Τότε είμαι σίγουρος ότι χάρις και το έλεος του θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου. Και σε ένα σημείο στο κείμενο, σε ίδια έκφραση, λέει «καταδιώκει». Είναι πιο ανώτερη αυτή η λέξη από το «ακολουθεί». Θα με καταδιώκει. Καταδιώκω σημαίνει ότι κυνηγάω κάποιον να τον πιάσω. Και δεν τον αφήνω, είμαι κατά πόδι από πίσω του. Δηλαδή, χάρις και το έλεος του Θεού με καταδιώκουν. Είναι ο Θεός κατά πόδι από πίσω μου να με χαίει έλεος και χάρη, επειδή ξέρει ότι είμαι άνθρωπος με αδυναμίες και λατώματα, όπως είπαμε, και θέλει να με βοηθήσει. Και θέλει όμως πρώτα απ' όλα, για να συμβεί αυτός, αγαπητοί μου αδελφοί, να δει την πρόθεση της καρδιάς μας. Ότι είμαι αφημένη ενώπιόν του ως θέλει αυτός και εκτελεστές του λόγου του ως θέλει εκείνος. Και θα κατοικεί και θέλω κατοικεί στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Είχε επιθυμία ο Δαβίδ, λέει και σε άλλο ψαλμό, να ανεβαίνει στον οίκο του Κυρίου. Χαιρόταν η ψυχή του. Θέλω να ζω μέσα στην παρουσία του Θεού. Θέλω να πηγαίνω στη σκηνή του μαρτυρίου. Να θυσιάζω. Να έρχεται ευλογία από τον Κύριο. Θέλω να ζω μέσα στον πνευματικό του οίκο. Θέλω να ζω για πάντα μαζί του. Και το Πνεύμα το Άγιο, μαρτυρώντας την αιωνιότητα, λέει μακρότητα ημερών. Μακρότητα ημερών. Ποια είναι η μακρότητα των ημερών, η δικιά μας, σύμφωνα με αυτά που γνωρίσαμε και μας αποκαλύφθηκαν. 100 χρόνια, 200, 300, 1000, όπως ο Μαθουσάλας, 960 τόσο. Όχι, αιώνια. Αιώνια θα είναι οι μέρες μας μακρινές, στο άπειρο μέλλον. Διαπαντός, αφού ο Κύριος ανέσει την ψυχή μας και θα βρεθούμε κοντά Του στη Βασιλεία των Ουρανών, για να γευθούμε όλες αυτές τις ευλογίες. Με αυτή την ελπίδα ζούμε, αυτή είναι η πίστη μας και χρειαζόμαστε δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο για να συντηρούμεθα, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα σε όλα αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να ζούμε καθημερινά. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί.